Գլուխ 30-րդ Մոսֆեա Շեյխը Լոգումի մայրաքաղաքը Կերնակ Անհողմություն Շեյխն ու նրա արքունիքը Հարցակում Աղավնի հրձիկները Հաջորդ օրը մայիսի 11-ին Վիկտորիան շարունակեց իր հանդուգն արշավը։ Ուղևորները նրան այնպես էին վստահում, ինչպես սովային է իր նավին։ Չէ՞ որ այն պատվով դիմացել էր բոլոր փորձություններին, սոսկալի փոթորիկներին, արևադարձային շոգերին, վտանգավոր վերերքներին, էլ ավելի վտանգավոր վայրեշքներին։ Կարելի էր ասել, որ Ֆերգյուսոնը վարում էր օդապարիկը ձեռքի մի շարժումով, վարպետորեն։ Ահա թե ինչու առանց գիտենալու, թե որտեղ է լինելու իրենց ճամփորդության վերջնական կետը, դոկտորը վաղ չուներ ուղևորության ելքի մասին։ Սակայն վայրենիների և մոլերանդների այս երկրում անհրաժեշտ էր ձեռք առնել նախազգուշական ամենալուրջ միջոցները։ Այդ պատճառով էլ նա իր ուղեկիցներին հանձնարարեց ամեն րոպե աչալուրջ լինել։ Քամին նրանց մի փոքր դեպի հյուսիս էր տանում, և ժամը 9-ին մոտ երևաց Մոսֆեա քաղաքը, կառուցված երկու բարձր լեռների արանքում մի բարձրավանդակի վրա։ Այդ դիրքը քաղաքն անառիկ էր դարձնում։ Նա ուներ միայն մի նեղ ճանապարհ, որն անցնում էր ճահիճների և անտառի միջով։ Հենց այդ րոպեին քաղաք էր մտնում շեյխը։ Նրան ուղեկցում էր ձիավոր պահակախումբը, գույնզգույն հագուստերով։ Առջևից գնում էին փոխարներն ու առաջընթացները, որոնք ճանապարհը մաքրում էին ճյուղերից։ Դոկտորը ցածրացավ բնիկներին ավելի մոտիկից տեսնելու համար, բայց երբ օդապարիկը մոտենալով սկսեց հետը-սետը մեծանալ, արաբները սարսափի նշաններ ցույց տվին ու քիչ հետո սկսեցին փախչել այնպիսի արագությամբ, որին ընդունակ էին նրանց ոտքերը կամ ձիերի ոտքերը։ Միայն շեյխը տեղից շարժվեց, վերցրեց իր երկար մուշկետը, լցրեց և սպասեց հպարտ տեսքով։ Դոկտորն իջավ և երկրին մոտեցավ մոտավորապես 150 ոտտաչափ բարձրության վրա, այնտեղից նա բարձր ձայնով արաբերեն ողջունեց շեյխին։ Լսելով երկնքից եկած այդ խոսքերը, շեյխը ձիուց ցած իջավ և երկրպագեց ճանապարհի փոշու մեջ։ Ինչ էլ որ արավ դոկտորը, չկարողացավ նրան այդ դիրքից վեր կացնել։ Այս մարդիկ չէին կարող մեզ գերբնական էակների տեղ չդնել, քանի որ երբ առաջին անգամ եվրոպացիներ եկան նրանց մոտ, ընդունվեցին որպես գերմարդկային ցեղի ներկայացուցիչներ, ասաց դոկտորը։ Երբ շեխտ ուրիշներին պատմի մեր այս հանդիպման մասին, անպայման կզարդարե արաբական ճոխ երևակայության գույներով։ Երևակայեցեք, թե ինչ առասպելական նյութ կլինի մեր այսօրվա հանդիպումը։ Շուտով Մոսֆեան չքացավ հորիզոնի ետևում։ Ուղևորների աչքի առաջ տարածվեց Մանդարան, այդ հազագյուտ պտղաբեր երկիրը ակացիաների անտառներով, կարմիր ծաղիկների մարգագետիններով, ինդիգոյի և բամբակի դաշտերով։ Աղմկահույս հոսում էր շարի գետը և 80 մղոն հեռավորության վրա գնում էր թափվելու Չադ լիճը։ 50 ոտնաչափ երկարությամբ մի քանի նավակներ լողում էին նրա հոսանքնի վար։ Վիկտորիան այդ պահին թռչում էր 1000 ոտնաչափ բարձրությունից, և բնիկների ուշադրությունը քիչ էր գրավում։ Քամին, որ մինչև այդ բավական ուժեղ էր փչում, սկսեց թուլանալ։ «Միթե նորից կատարյալ անհողմության մեջ պիտի ընկնենք», ասաց դոկտորը։ «Ինչ էլ որ լինի, սըր, մենք ոչ ծարավից կվախենանք, ոչ անապատից»։ «Ոչ, բայց այստեղի բնակչությունը կարող է ավելի վտանգավոր լինել»։ «Ահա ինչ որ բան քաղաքի է նմանվում», ասաց Ջոն։ «Կերնակն է այդ, քամին թեև մեղմ է, բայց մեզ դեպի այդ քաղաքն է տանում. Եթե ուզենք, կարող ենք նրա ճշգրիտ պլանը վերցնել»։ «Իսկ միթե չի կարելի մոտենալ նրան», հարցրեց Քենեդին։ «Դրանից հեշտ բան չկա, Դիկ. Այժմ մենք ուղիղ քաղաքի վրա ենք գտնվում. Սպասիր, այս րոպեին բոցարձակի ծորակը մի քիչ դարձնեմ և իսկույն կսկսենք իջնել»։ Կես ժամ հետո Վիկտորիան անշարժ կանգնեց 200 ոտաչափ բարձրության վրա։ «Այժմ շատ մոտ ենք կերնակին», ասաց դոկտորը։ «Կարող ենք հանգիստ դիտել քաղաքը»։ Բայց այս շիշ փայտե թակերի թխկոցը լսվում ամեն կողմից։ Ջոն ուշադրությամբ նայեց և տեսավ, որ աղմուկը ջուլհակներն էին բարձրացնում, որոնք աշխատում էին բացօթյա, ծառերի բներից ձգված կտավները թակելով։ Լոգումի մայրաքաղաք Կերնակն այդ րոպեին երևում էր ամբողջությամբ։ Իսկական քաղաք էր այդ, ուղիղ շարված տներով և բավական լայն փողոցներով։ Ընդարձակ հրապարակի մեջտեղում երևում էր ստրուկների շուկան, որտեղ բազմաթիվ գնորդներ կային։ Վիկտորիայի Երևանն այստեղ էլ միևնույն տպավորությունը գործեց, ինչպես հաճախ եղել էր։ Նախ լսվեցին ճիչեր, ապա տիրեց զարմանք, գործարքներն ու աշխատանքը կանգ առան, աղմուկը դադարեց։ Ուղևորներն անշարժ կանգնել էին օդում և հետաքրքրությամբ էին դիտում այս բազմամարդ քաղաքը։ Ապա նրանք իջան և կանգ առան գետից մոտ 20 մետր բարձրության վրա։ Այդ միջոցին Լոգումի տիրակալ շեյխը դուրս եկավ տնից, պարզելով իր կանաչ դրոշը։ Նրան ուղեկցում էին նվագածուներ, որոնք ամբողջ ուժով փչում էին Գոմեշի եղջյուրներով։ Ամբողջը հավաքվեց շեյխի շուրջը։ Դոկտոր Ֆերգյուսոն ուզեց խոսել նրանց հետ, բայց այդ չհաջողվեց նրան։ Բնիկները իրենց բարձր ճակատով, կանգուր մազերով և համարյա արծվային քթով հպարտ և խելացի մարդկանց տպավորություն էին թողնում։ Վիկտորիայի Երևանը սաստիկ հուզում էր նրանց։ Ձիավոր զինվորներ էին արշավում այս ու այն կողմ։ Շուտով պարզվեց, որ շեյխի զորքը համախմբվում էր կռվելու այս արտակարգ թշնամու դեմ։ Զուր էր Ջոն զանազան գույների թաշկինակներ շարժում ի նշան բարեկամության։ Ոչ մի հետևանք չունեցավ այդ։ Սակայն պալատականներով շրջապատված շեյխը լրացրեց ամբոխին և մի ճար արտասանեց, որից Ֆերգյուսոնը ոչինչ չհասկացավ։ Նրա լեզուն արաբական և բաղիրմի լեզուների մի խառնուրդ էր։ Շնորհիվ շարժումների միջազգային լեզվի դոկտորը գլխի ընկավ, որ շեյխը առաջարկում էր նրանց հեռանալ։ Դոկտոր ինքն էլ էր ցանկանում հեռանալ այդ վայրից, բայց քամի չլինելու պատճառով անկարելի էր տեղից շարժվել։ Վիկտորիայի անշարժությունը զայրացրեց շեյխին։ Նրա պալատականները սկսեցին գորգորալ, հուսալով, որ դրանով հրեշին կստիպեն հեռանալ։ Շատ զարմանալի մարդիկ էին այդ պալատականները։ Նրանք 5 կամ 6 գույնզգույն շապիկներ ունեին իրար վրա հագած, խոշոր փորերով, որոնց մի քանիսը դնովի էին թվում։ Դոկտորը շատ զարմացրեց ընկերներին, երբ հայտնեց, թե բազմաթիվ շապիկներն ու վիթխարի փորերը սուլթանին հաճելի լինելու համար էին։ Կլորությունն այստեղ վսեմության նշան է։ Բոլոր այդ հաստամարմին մարդիկ զանազան շարժումներ էին անում և գորգորում, առանձնապես նրանցից մեկը, որը, դատելով իր արտակարգ հաստությունից, պրեմիեր մինիստրը պետք է լիներ։ Ամբողջ իր ոռնոցը միացնում էր պալատականների ճիչերին, և կապիկների նման նրան շարժու ձևերն էր անում։ Երբ բոլոր այդ միջոցներն անբավարար համարվեցին, սկսեցին կիրառել ավելի սպառնական միջոցառումներ։ Աղեղներով ու նետերով զինված զինվորները շարվեցին ռազմական կարգով, բայց Վիկտորիան, հանդարտ թռչելով, հասել էր այնպիսի բարձրության, ուր չէին կարող հասնել նրանց նետերը։ Ապա շեյխը, վերցնելով մուշկետը, նրա փողն ուղղեց դեպի օդապարիկը, բայց Քենեդին, որ հետևում էր նրա շարժումներին, կարաբինի մի հարվածով ջարդեց հրացանը նրա ձեռքի մեջ։ Այդ անսպասելի հարվածը ընդհանուր շփոթություն առաջացրեց։ Բոլորը շտապեցին հյուղակ մտնել, քաղաքը կարծես դատարկվեց։ Գիշերը վրա հասավ, քամին բոլորովին դադարեց։ Պետք էր հաշտվել օդում անշարժ մնալու հետ, գետից 300 ոտաչափ բարձրության վրա։ Մթության մեջ ներքևում ոչ մի լույս չէր երևում, մեռելային լռություն էր տիրում։ Դոկտորը կրկնապատկեց զգոնությունը։ Այդ խաղաղության տակ կարող էր մի թակարդ լինել։ Իսկապես Ֆերգյուսոնն իրավունք ուներ զգուշանալու։ Կեսգիշերին մոտ ամբողջ քաղաքը կարծես բոցերի մեջ լիներ։ Կրակի հարյուրավոր գծեր հրթիռների նման օդի մեջ միմյանց էին խաչաձևում։ «Ինչ տարօրինակ բան», ասաց դոկտորը։ «Բայց եթե չեմ սխալվում, կրակը մեզ է մոտենում», նկատեց Քենեդին։ «Ճիշտ որ, սոսկալի ճիչերի և մուշկետների կրակոցի մեջ անհամար բոցեր էին բարձրանում դեպի Վիկտորիան։ Ջոն պատրաստվել էր բալաստ դուրս գցելու, իսկ Ֆերգյուսոնն արդեն հասկացել էր գործի էությունը։ Հազարավոր աղավնիներ, որոնց պոչերին կապված էր այրվող մի նյութ, բաց էին թողնված դեպի Վիկտորիան։ Ահաբեկված թռչունները ճախրում էին օդի մեջ, կրակեզ զիգզագներ գցելով։ Քենեդին սկսեց ունեցած բոլոր տեսակի զենքերով կրակել այդ հրավառ երամի մեջ, բայց ինչ կարող էր անել անհամար թշնամու դեմ։ Աղավնիներն արդեն շրջապատել էին զամբյուղը, և օդապարիկի թաղանթ արտացոլելով այդ լույսը, կրակե ցանցի մեջ էր երևում։ Դոկտորն առանց տատանվելու մի կտոր կվարց դուրս գցեց, և օդապարիկն անմիջապես այդ վտանգավոր թռչունների երամից դուրս պրծավ։ Երկու ժամ շարունակ նրանք դեռ երևում էին օդի մեջ, պտտվելով այս ու այն կողմ, ապա հետսհետե պակասեցին և վերջապես բոլորովին անհետացան։ «Այժմ կարող ենք հանգիստ քնել», ասաց դոկտորը։ «Բայց գիտեք, որ վատ չէր հնարված վայրենիների կողմից», նկատեց Ջոն։ «Նրանք հաճախ են այդպիսի աղավնիներ գործի դնում, այրելու համար թշնամու գյուղերը, բայց այս անգամ գյուղն ավելի բարձր էր թռչում, քան նրանց թևավոր հրցիկները»։ «Ճիշտ ասած, օդապարիկը ոչ մի թշնամուց չի վախենում», ասաց Քենեդին։ «Ինչպես չէ», առարկեց դոկտորը։ «Որոնք են այդ թշնամիները»։ «Զամբյուղում նստած անզգույշ մարդիկ, ուրեմն սիրելի բարեկամներս, լինեն կաչալուրջ ամենտեղ և ամեն րոպե»։